Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Damasko kankinių kanonizacija ir pasirengimas Jeruzalėje. Nepilnamečio apsauga, tyrima, kas veikia ir kas neveikia. Dviejų ukrainiečių draugių istorija ir misija. Lahoro religiniai lyderiai Pakistane protestavo dėl radikalaus pamokslavimo. 29 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras. Spalio 19-ąją popiežius privačiai ir atskirose audiencijose susitiko su sinode dalyvaujančiais pasauliečiais ir moterimis vienuolėmis. Šventosios žemės kustodijos broliai pranciškonai Jeruzalėje 3 dienų programa pasirengė spalio 20-osios Damasko kankinių kanonizacijai Šventojo Petro aikštėje Romoje. Spalio 17-19 dienomis paskaitos apie Damasko kankinių žūties aplinkybės ir pačios kankinystės prasme dalyviams buvo skaitomos pranciškonų biblinėme institute, o apeigos vyko Šventojo Išganytojo bažnyčioje Jeruzalėje. Damasko kankiniai 8 broliai pranciškonai, ispanai ir austras misionieriai. Ir 3 masapkių šeimos nariai, maronitų apeigų katalikai kraujo broliai, nužudyti 1860 metais tomis pačiomis aplinkybėmis tame pačiame Damasko miesto kvartale. Damasko kankiniai sumokėjo gyvybės kainą už savo tikėjimą. Jų skelbimas šventaisiais yra proga prisiminti jų ištikimybę ir heroiškumą, bet dar labiau tapti atrama gaire padrasinimu ir paguoda šiandienos kryžkelėse atsidūrusiems artimųjų rytų krikščionėms. Tai pabrėžė Fadi Masapki, tiesioginis Masapkių šeimos palikonis, gyvenantis Damaske, islamistinio teroristinio ISIS režimo laikais, ragavęs pabėgėlio duonos, prieš keletą metų vėl grįžęs į Siriją, nes čia nori kurti savo ateitį. Jis yra baldus gaminančio šeimininės bendrovės vadovas. Mano tikėjimas visų pirma grindžiamas mokymu padėti kitiems ir tikėjimu, jog Dievas yra šalia manęs, kai man sunku. Tai suteikia jėgų daryti gerą. Jei sėjame meilę, pjausime palaiminimų derlių, sako maronitas, dažnai lankantis pranciškonų parapiją Damaske, kurioje dirbo pranciškonai kankiniai ir lankėsi jo protėviai, 3 broliai Masapkiai. Kaip buvo rašoma kustodijos interneto portale, Fadi Masapki ir jo šeimai suteikta garbė nešti aukas prie altoriaus per popiežiaus vadovaujamas kanonizacijos mišę Šventojo Petro aikštėje.
Bus paskelbta ataskaita, kuri įvertins bažnyčioje taikomų nepilnamečių apsaugos normų ir priemonių veiksmingumą. Apie tai pranešė popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija po pastarosiomis dienomis Vatikane vykusios plenarinės sesijos. Ataskaita rengia popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija bendradarbiaudama su tikėjimo mokymo dikasterija. Taip siekiama dar veiksmingiau įgyvendinti popiežiaus dokumentą Vos estis lux mundi, kuris yra svarbus žingsnis siekiant teisingai ir skaidriai nagrinėti nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus bažnyčios aplinkoje. Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenarinė sesija vyko Vatikane spalio 7-11 dienomis. Buvo aptartos dabartinės kovos su seksualiniu išnaudojimu procedūros, taip pat apsaugos gairių rengimas. Po sesijos paskelbtame komunikate nurodoma, kad jos metu daugiausia dėmesio buvo skiriama būsimai ataskaitai apie apsaugos politiką ir procedūras katalikų bažnyčioje. Šios specialios ataskaitos, kurios paprašė popiežius Pranciškus, tikslas – įvertinti apsaugos politikos ir procedūrų veiksmingumą bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo, taip pat padėti vietinėms bažnyčioms sukurti struktūras, kurios skaidriai ir atsakingai priimtų ir tvarkytų skundus dėl išnaudojimo atvejų bei teiktų profesionalią pagalbą nukentėjusiems asmenims. Kova su nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimu yra nuolatinis bažnyčios rūpestis. Ši tema buvo iškelta ir sinodo posėdžių salėje, ją ir toliau stebi žiniasklaida. Apie tai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli kalbėjosi su teisės tekstų dikasterijos prefektu arkivyskupu Filipo Janone. Klausiamas, ar šiandien bažnyčioje galiojantys įstatymai yra veiksmingi, arkivyskupas priminė, kad atsižvelgiant į per pastaruosius kelius metus sukauptą patirtį, buvo iš dalies pakeista kanonų teisė, reglamentuojanti bausmes už nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Buvo peržiūrėta kanonų baudžiamoji teisė, paskelbtas popiežiaus dokumentas Vos Estis Lux Mundi, kuriuo visuotiniu lygmeniu nustatomos šių nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais procedūros. Taip pat buvo peržiūrėtos normos, kuriomis vadovaujasi tikėjimo mokymo dikasterija, spręsdama šiuos jai tirti pavestus nusikaltimus. Arkivyskupas pabrėžė, kad visi atlikti teisės normų pakeitimai ir paskelbti nauji dokumentai ypatingai akcentuoja nukentėjusių asmenų gerovės siekimą ir nusikaltusių jų pastatymą prieš teisingą teismą. Be kitako, naujos normos taip pat aiškiai sako, kad dvasininkai ir pašvestieji, sužinoja apie išnaudojimo atvejus, turi pareigą apie juos pranešti atitinkamoms bažnytinėms institucijoms. Paminėjęs pastarojo metų pakeitimus, kurie labai sugriežtino nusikaltimų tyrimo, nusikaltusiųjų baudimo ir nusikaltimų prevencijos normas, arkivyskupas pridūrė, kad ir toliau reikia atsiminti popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog nors ir daug nuveikta, turime ir toliau mokytis iš karčių praeities pamokų, kad su viltimi žvelgtume į ateitį.
Psichoterapeutai iš Kyjivų Liudmilai terapija visų pirma yra žmogiškas susitikimas, kur žmogus sutinka kitą, kenčiantį sielvartą ir skausmą. Romoje gyvenanti ir dirbanti Julija prisipažįsta, kad ją savanorystė išgelbėjo. Šias dvi moteris siejo draugystė ir noras padėti kitiems, nepamirštant savęs. Julija Orlenko ir Liudmila Jalova yra kilusios iš Sumų regiono šiaurės Ukrainoje. Liudmila gyvena Kyjive, ji geštalto terapeutė, atvyko į Romą pas savo draugę Juliją. Jos kilusios iš to pačio krašto ir draugauja daugiau nei 25 metus. Julija gyvena Romoje nuo 2004-ųjų. Žmogui reikia kito žmogaus. Nors nuo Rusijos invazijos pradžios praėjo daugiau kaip 2,5 metų ir žinios bei mirties ir naikinimo vaizdai nebesukelia tokio šoko, kaip pradžioje, nerimas ir skausmas išlieka beveik nuolatiniai. Draugės ukrainietės pasidalijo patirtimi, kaip jos susidoroja su šiuo karo sukeltu stresu. Liudmila Kyjive, kur dažnai girdimos oro pavojaus sirenos, o Julija Romoje, toli nuo karo, bet kur kartais vaizduotė sukuria dar baisesnį vaizdą, kas gali nutikti jos šeimai Ukrainoje. Dirbdama psichoterapeutė, Liudmila kasdien susiduria su kitų žmonių skausmu ir kančia. Paradoksalu, bet kai praėjus 2 mėnesiams nuo plataus masto invazijos pradžios, atnaujinau darbą su pacientais, pasijutau geriau. Nes žmogui reikia žmogaus. Terapija visų pirma yra susitikimas, vienas žmogus susitinka su kitu, sielvarto ir skausmo apimtu žmogumi. O dar labiau, jei gyvename tame pačiame kontekste, kaip ir mūsų pacientai. Pirmosiomis karo dienomis negalėjau dirbti, nes gyvenau prisiglaudusi pas savo draugus Kyjive. Vienas iš mano pacientų buvo rusų okupuotoje vietovėje, jis gyveno Rusija ir mes bendravome žinutėmis. Negaliu sakyti, kad su juo tai buvo klasikinė psichoterapija, nes etikos kodeksas tokio būdo nenumato. Tačiau etikos kodeksas nenumato ir karo. Tai, kas daro mus žmonėmis ir dėl ko egzistuoja terapija, yra empatija, buvimas žmogumi šalia kito žmogaus. Taigi, viena vertus, kartais sunku ištverti kito žmogaus skausmą, nes jis per stiprus. Tačiau manau, kad būtent tai mus ir gelbsti, kad nesustinktume ir nepradėtume gyventi tik šiuo skausmu, neapsvaigintume savęs alkoholiu ar kuo nors kitu, sako Liudmila. Romoje gyvenančios Julijos patirtis patvirtina jos draugės žodžius. Nepaisant didelio streso, kuris sukėlė Rusijos invaziją į Ukrainą, Julija ir toliau dirbo. Kaip ir daugelis kitų ukrainiečių įvairiose pasaulio šalyse, ji ėmė rinkti vaistus ir būtiniausius reikmenis ir siūsti juos į savo šalį. Kurį laiką rinkusi humanitarinę pagalbą Ukrainai, Julija suprato, kad galėtų būti naudingesnė pasitelkusi savo kaip vertėjos profesinius įgūdžius. Todėl ji pasiūlė savo pagalbą Romos kūdikėlio Jėzaus pediatriniai ligoniniai, kuri iki šiol jį tebėra ligoninės greitosios pagalbos skyriaus savanorė. 22 metų pradžioje, kai vaikų iš Ukrainos atvykdavo kasdien, jos, kaip ir kitų savanorių, pagalba buvo labai svarbi. Julija pasakoja, kad iš pradžių manė, jog nesugebės susitvarkyti. Kaip ir visi užsienyje gyvenantis ukrainiečiai, prisipažįsta ji, nuolat 24 valandas per parą skaičiau, žiūrėjau naujienas iš Ukrainos ir mačiau, kokie baisūs dalykai vyksta. Nuolat išgyvenau krizės. Maniau, kad būdama tokios būsenos negaliu eiti pas žmonės, kurie iš ten pabėgo ir viską patyrė savo kailiu. Bet paskui supratau, kad žmonėms manęs tikrai reikia ir galiu pasakyti, kad tai mane išgelbėjo. Buvau nustebusi, nes tai padėjo man nusiraminti ir taip pat leido palaikyti savo giminaičius, kurie apsisprendė pasilikti Ukrainoje, pasakojo Julija. Per karą iš daugelio ukrainiečių girdėjome, kaip pagalba kitiems padėjo jiems įveikti nerimą, stresą ir kančias. Tačiau kaip rasti pusiausvyrą tarp pagalbos kitiems ir rūpinimosi savimi krizinėje situacijoje, neperdegti. Terapeutė sako, kad kai padedama kitiems, ypač kai dalyvauja daug žmonių, žmogus jaučiasi dalyvaujantis kažkokiame labai dideliame darbe. Jis nuolat patiria adrenalino antplūdį ir dažnai jaučia, kad dabar nelaikas galvoti apie save. Tačiau Liudmila patarė rūpintis pirmiausia savimi, nes tik tada galime padėti kitiems. Ji pastebi, kad Ukrainoje per pastaruosius 10 metų žmonės pradėjo leisti sau galvoti apie save, apie savo poreikius. Pastaraisiais metais, ypač prasidėjus Rusijos invazijai, Ukrainoje atsirado daug vietų, kur galima gauti psichologinę pagalbą ir vaikams, ir suaugusiems. Ačiū Dievui, psichoterapijos kultūra mūsų šalyje pasikeitė. Tie, kurie kreipiasi pas psichoterapeutą, nebėra laikomi psichiškai nesveikais. Tai jau nebėra tokia psichiatrija, kokia buvo Sovietų Sąjungoje, pažymė Liudmila.
Lahoro antro pagal dydį 15 milijonų gyventojų turinčio Pakistano miesto religiniai lyderiai, katalikų ir protestantų bendruomenių ganytojai, taip pat induistai, musulmonai, sikhai, bendroje spaudos konferencijoje išreiškė protestą dėl žinomo islamo pamokslininko gimusio Indijoje Zakiro Naiko turo po Pakistaną. Šis pamokslininkas žinomas dėl savo skaldančių ir kraštutinių pozicijų. Savo konferencijose jis dažnai iškraipo krikščionišką doktriną ir šventojo rašto tekstą norėdamas pašiepti. Kartais prideda nebūtus ar kažkada gimusius legendinius dalykus. Kita vertus, pamokslininkas skelbia tokią visuomenės ir valstybės santvarką, kuri tiesiogiai prieštarauja Pakistano konstitucijai užtikrinančiai religijos laisvę. Tikrovėje Pakistano religinių mažumų nariai dažnai jaučiasi antraeiliais piliečiais, tačiau vis dėlto yra ir konstitucinis politinės santvarkos principas, kuris juos saugo. Islamo pamokslininko iš Indijos požiūrių šis principas yra klaidingas, o tai gali sukurstyti naujas priešiškas nuotaikas prieš religinės mažumas, kurios, kaip minėta, kasdienybėje ir taip susiduria su diskriminacija. Pats pamokslininkas dalyjosi vaizdo įrašais iš Lahoro, kuriame lankėsi spalio viduryje mečetės aikštės, joje jo minčių klausėsi tūkstančiai asmenų. Lahoro religiniai lyderiai taip pat klausė, kodėl šiam pamokslininkui buvo suteiktas leidimas keliauti po Pakistaną ir pamokslauti. Kaip žinia, jam uždrausta laisvai pamokslauti jo gimtojoje Indijoje, kelios kitos šalės, įskaitant musulmonų daugumos Bangladešą, taip pat yra uždraudusios jam pamokslauti jų teritorijose. Tarp religinėje konferencijoje Lahore buvo pasiūlyta pakviesti tokius islamo pamokslautojus, kurie siekia geresnio vienas kito supratimo skirtingų religijų išpažinėjų tarpe ir skirtingų religinių bendruomenių santarvės bei bendradarbiavimo.
Dvidešimtdevintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Pasišaukęs 12, Jėzus tarė: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų vadovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Skaitome 29 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Tas, kuris tarnauja. Šio sekmadienio Evangelijos centre yra šviesus ir drauge gluminantis žodis – tarnas. Viešpats Jėzus kaip tik taip apibūdina save. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Tai pats gražiausias liudijimas apie Dievą, nes apie jį žinome tik tai, ką matėme Jėzaus įsikūnijusio Dievo asmenyje. Šia prasme, Dievą galime suvokti kaip nuolat einantį pas mus gyvybės davėją. Mūsų gyvybė – tai pirmasis Dievo darbas nuveiktas mūsų labui. Dievas pasitarnauja mums. Jis ateina pas mus, kad mylėtų ir teiktų mums nuolatinę pagalbą. Pats didžiausias stebuklas, kurį Jėzus padarė savo mokiniams, buvo jų troškimų pakeitimas – taip, kad galiausiai viskas baigtųsi tuo, jog jie prašo, kad išsipildytų Dievo valia. To jis išmokė apaštalus ir viešpaties maldoje. Tesie tavo valia, te ateinie tavo karalystė. Ir dabar Jėzus aiškina, tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Ne taip bus su jumis. Žvelgdami Jėzų matome, kad Dievas neturi sosto. Jis persijuose rankšluoščių ir atsiklaupia prieš kiekvieną iš mūsų. Jo karalystė apsiriboja nedideliu plotu, kurio pakanka nuplauti kojas. Iš ten žvelgdamas aukštyn, jis ieško kiekvieno savo mokinio akių, trokšdamas šio pasaulio žaizdas aptvarstyti savo šviesos tvarščiais. Visuomet, kai jaučiamės esą aukštesnį už kitą, mes esame labiau nuo to žmogaus nutolę. Tuo tarpu Dievas yra labai arti, prie žmogaus kojų. Mes iš tikrųjų iki galo nesame įsisąmoninę, ką reiškia Dievo mūsų tarno paveikslas. Šeimininkas kelia baimę, o tarnas ne. Evangelija, geroji naujiena, atnešė žinę apie tai, kad atėjo galas epochai, kuomet Dievo reikėjo tik bijoti. Šeimininkas reikalauja visko tik sau, tuo tarpu tarnas įsipareigoja kitam. Kristus viską daro tam, kad būtų įamžinta visa tai, ką gražaus kiekvienas jo vaikas turi širdyje. Šeimininkas pasinaudoja kitų pagalba, o Dievas neišnaudoja mūsų, bet pats rūpinasi mūsų reikalais. Šeimininkas baudžia, tarnas pagelbsti. Dievas nereikalauja, kad mes būtume pasaulio žiburiai, bet padeda, kad tokiais taptume. Dievas, nepailsdamas gaivina mus, teikia jėgų ir kantrybės, suteikia mums laisvę, kad galiausiai ir mes, kaip jis, taptume gyvybės tarnais. Juk iš tiesų pats didžiausias įvertinimas skirtas žmogui irgi susijęs su tarnavimu. Gerai ištikimasis tarne, eikš į savo šeimininko džiaugsmą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.